І паразмаўляємо про тему репресії, а менавіта неўзабаве будзе гадавіна репресії 1937 года. По ей гэтых репресій акурат прыйшоўся на конец кастрычніка. Скаля, масштабы гэтых репресій папросту ашаламляльны, нават калі параўнаць з іншымі рэспублікамі былога Савецкага Саюза, то менавіта можа пацярпела больш за ўсіх акурат БССР, таму што беларуская інтэлігенцыя была выразана, расстраляна амаль поўнасцю. Так, у ноч на 29 кастрычніка загінула, было забіта больш за 100 беларускіх пісьменнікаў. Чым былі рэпрэсіі для Беларусі? Пра гэта мы паразмаўляем з гісторыкам Ірынай Каштэлян, якая зараз рыхтуе сваю доктарскую працу ў Нямеччыне. Добрый день, спадарня Ірына.
Добрый день.
Тема камуністычных рэпрэсій у Беларусі асвятляецца апошнія гады у беларускіх СМІ ўсё менш і менш. У чым тут прычына? Усё менш даследчыкаў цікавіцца, ці проста праходзіць усё больш часу і пасля гэтых падзей гэта ўжо не так цікавіць людзей?
Ну, праблема насамрэч комплексная і, на жаль, звязаная з цяперашняй палітычнай сітуацыяй. І гісторыкі, на жаль, жывуць у палітычным кантэксце, у тым грамадстве, у той сітуацыі, якая зараз склалася ў Беларусі. І, на жаль, тэматыка рэпрэсій знаходзіцца ў полі палітычных пытанняў. Фактычна, яно звязана з міфалагізацыяй мінулага ўладамі, і таму всялякія даследаванні, якія парушылі практыку ўлад па папулярызацыі Савецкага Саюза, яна не вітаецца. А, на жаль, на цяперашні момант фактычна усе гісторыкі ў нас працуюць у дзяржаўных установах, а значыць залежаць ад дзяржавы і ведаюць, што могуць пацярпець даследаванні, якія супярэчаць палітыцы дзяржаве, фактычна ідэалогіі дзяржаве. І таму, бачачы тэндэнцыі незмянення палітычнай сітуацыі, все менш і менш гісторыкаў даруцца за такія тэмы, хаця яны цікавыя, і калі гісторыкі займаюцца 20-м стагоддзем, сутыкненняў з такой тэматыкай адбываецца вельмі шмат. Некаторыя гісторыкі абыходзяць праблемныя моманты, выкарыстоўваючы фактычна ізопову мову, фармулюючы свае тэмы па-іншаму, аднак спецыялізаваных даследаванняў па гісторыі рэпрэсій няма, бо гэта звязана з магчымымі праблемамі пасля па працы, па публікацыях, па перспектывах для гісторыкаў, якім і так складана выжываць у цяперашняй агульнай сітуацыі з Беларусі. Я таксама гэта ведаю па сваім прыкладзе.
Па сваім досведзе.
Як гэта можа...
А, ну так, вы мелі праблему з абаронай акурат дысертацыі ў Беларусі, а цяпер працуеце ў нямецкіх архівах і рыхтуеце сваю доктарскую працу ў Нямеччыне. Ці знаходзілі вы нейкія цікавыя дакументы, у тым ліку пра рэпрэсію ў Беларусі?
Справа ў тым, што я ўзялася за рэпрэсійную тэматыку тут сапраўды больш, чым гэта было магчыма ў Беларусі, і яшчэ взяла ракурс вывучэння ўспамінаў сведкаў гісторыі, бо, на жаль, цяперашняя гістарычная навука дастаткова дагматызавана і мае схільнасць да недаацэнкі такога кшталту крыніц, а калі мы гаворым пра гісторыю рэпрэсій, калі мы маем сітуацыю, што няма нармальнага доступу да архіву, то гэтыя ўспаміны, яны якраз такі з'яўляюцца каштоўнай крыніцай. І у сувязі з тым, што некаторая частка ўспамінаў, якія датычаць нашай штодзённасці беларускай пасляваеннай, я займаюся зараз 54-53 годамі, збіраліся ў межах іншых праектаў, у тым ліку нямецкіх, таму у мяне тут ёсць дастаткова вялікае поле працы з нямецкімі архівамі, менавіта вусных крыніц.
Ірына, нямецкія даследчыкі сёлета выдалі кнігу пра помнікі шыльды, усталяваную ў нашай краіне ў памяць пра ахвяраў камуністычнага рэжыму. Вы таксама з'яўляецеся суаўтарам гэтага выдання. А вы ж чаму беларускія гісторыкі не маглі гэты праект рэалізаваць самастойна?
Ну, гэта пытанне ўвогуле да ўсёй сістэмы выдання кніжак такога кшталту. Вельмі складана выдаць энцыклапедычнае даследаванне, і калі вы працуеце з Мараковым, ён, напэўна, можа распавядаў, як гэта цяжка зрабіць і знайсці сродки і кількість людей, які не змогли к этому подправити, гэта достатково складано. Тим більше, коли ти хочеш видати книгу професійно, гэта достатково великі укладання. А гэта книжка, яна стала часткой проекта, який реалізує фонд по дослідуванню диктатури СХПГ у Німеччині, і яна презентує увогуле Беларусь як місце пам'яті ахвяр репресій. Так само у межах этого проекту еще иные 32 краины закрануты, и по их так само выдаются доследования. Тому, коли для нас это нечто эксклюзивное, то для немцев это хоть и комплексная праца показать в уголе масштаб репрессий коммунистичных и как теперь отбываются политики памяти у этих краин, которые были ими закрануты. Ирина... Але для Беларуси это уникальная книга, саправды. Знайсці гроші на таку книгу в Беларусі немагчыма.
І приблизно наколькі гэта вялікае выданне? Канешне, кнігі па старонках не лічацца, але апошняе кароткае пытанне, наколькі гэта вялікае даследаванне маштабна?
Ну, болі гэта, па-першае, трэба сказаць важнасць яго ў тым, што яно энцыклапедычнае. Это значит, что в первый раз зроблена методичная праца по адлюстраванню по регионах Беларуси, ситуация с захованием памяти. Причем показываются помники, связанные с разного кшталту репрессиями, с разными национальностями. И присутничают фотоздымки, присутничает информация как про то, чему это место стало ведомо так, и что отбывалось с этими помниками, когда они были усталяваны. В принципе, книжка иллюструет достатково негативные з'явы по захованию памяти ахвяр репрессий, у тым ліку то, как улада до этого ставится. Тому, так как эта книжка фактично показывает абыяковость улады, а вот сопротивление улады до захования такого типа памяти, то фактично, коли б это было выдадено в Беларуси, то, напевно, книжку подразу поарештовали и не ведут. Ты, кто...
И забронили.
Это выдание этой книжки, да, и они потравили под репрессию. А вот у Немеччини в этом плане значительно простей организовать такого кшталту выдания. Иншее пытание, проблема затекавить Немеччину часами белорусской тематикой. Я вельми рада, что в этой ситуации это отрывалось.
Ірина, дякуем за гэту размову. Я нагадаю нашим слухачам, што размаўлялі мы з гісторыкам Ірынай Кальштылян пра рэпрэсію ў Беларусі, які мы дазналі ў 30-х годах, у 37-м менавіта. А нагадаю таксама, што размова вялася пра каталог, пра кнігу, якая выдадзена зараз у Нямеччыне. Называецца на памятныя месцы ахвяр камуністычных рэпрэсій ў Беларусі. Пакуль што гэта выданне толькі на нямецкай мове, а неўзабаве выйдзе і па-беларуску.